Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горунов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній адмисловий гость, ксьонс пробощ Расонського костіла Святого Єзефата. Єзефата Кунцевича, ксьонс В'ячеслав Барок. Добрий день, спадар В'ячеслав, ми з вами домовилися, що я буду вас спадар В'ячеслав, бо ніяк мені все ж таки, і здається нормально звертатися ксьонс В'ячеслав, ніяк не звикло, скажімо так.
Добрий день, шановне спадарство, можете до мене звертатися менавіта так, але праз гэта я не перестану бути святаром, не перестану бути ксянзом, який виконує функції у римсько-католіцьким костелі у Білорусі. І чим вельми ганаруся.
Ні у яким разі не удасться мені обнуліть ваш статус ксянза з любими своїми виказуваннями.
Абсолютно.
Спадар В'ячеслав, давайте ось я, може, почну з такого питання. Коли я вам пропонував порозважати про білоруську національну ідею, причому найперш як святара, потім як громадянина країни і, і потім як свідомого білоруса, але найперш як святара. Не було у вас сумніву, що все ж таки... ёсць Бог, ёсць касцёл. А вот, пры чым тут нацыянальная ідэя на фоне вось гэтага такога глабальнага?
Не было ніякіх сумневаў, тым больш мае перакананні хрысціянскія, рэлігійныя, мая шчырая і глыбокая вера ў Бога, мая прыналежнасць да хрысціянства, да конфесії католіцької змушає мене безупинно ставить питання про мою приналежність так само національною. Гэта ні у яким разі не суперечить, але гэта узаємно доповняється. Національна приналежність для християнина, для віруючого чоловіка – гэта вельми важная справа.
А все ж таки, я так розумію, що коли ми одного віросповідання, католіки, до прикладу, то по великому рахунку немає значення, якої ти національності. Ти католік, найперш, ти віриш у Бога, і все, остатнє там неважно, все ровные, все браты и сестры. Ці все ж таки национальное має значение.
Во Христе нет ни эллина, ни иудея.
Слушно так сказал апостол Павел. Вось, але каб зразумець, што сапраўды нема ні юдэя, ні грэка, трэба урэшце рэшт зразумець, так ты хто, грэк альбо юдэй. Пакуль ты не зразумееш, хто ты, не зразумееш, што гэта значыць, што нема ні грэка, ні юдэя. Одним словом, національна приналежність – гэта вельми важная справа. Немагчыма зразумець своєї тоєсності і немагчыма зразумець, що ми усе брати поміж собою, да? Я В'ячеслав, Змітер, да? Ми не зрозуміємо нашого братерства, пакуль ми не зрозуміємо тоє, чим ми адрознюємося. Національна приналежність – гэта так само зрозуміння того, яким тебе створив Бог. І після того, як ти зрозумієш свою приналежність до нації, до народу, можна так само зрозуміти, що усі різні нації утворюють братерську сувязь поміж собою. Але без зрозуміння розниці, без зрозуміння національної приналежності, ніяким чином ти не станеш гэтым адзіным улюбёным дзіцём у Христе.
Утрыруючы крыху ваші словы, можна сказаць, што тыя беларусы, якія не ўсвядомілі сябе беларусамі, не прызналі сваю нацыянальную ідэнтычнасць, не займелі самасвядомасці нацыянальнай, ты і святла Божага не ўбачыць.
Блізка праўды. Гэта, ведаеце, бедныя людзі, яны людзі... бедные, знищенные, покрыўджаные, хворые. Таким людям поспочуваться можно. Видите, папа Франтишек у апошняй сваёй энцыкліцы усе браты ва уступе да гэтай энцыкліцы і падкрэсліваючы тое, якую цемру жыцця перажывае сучасны чалавек, вельмі моцна таксама падкрэслівае тое, акурат, што найбольш вось можна пакрыўдзіць чалавека, да, праз тое, калі вырваць яго з гістарычнага кантэксту. І ў гэтым ён абапіраецца на словы іншага папы Бенедыкта 16-го свайго папярэдніка. І вось гэтая вырванасць з гістарычнасці, да, адарванасць таксама ад свайго народа, ад нацыі, гэта вельмі вялікай, вельмі вялікі боль чалавека. З чым гэта можна параўнаць? Гэта можна параўнаць з Божым праказаннем, якое Бог даў чалавеку любіць. Да? Вядома, што галоўным праказаннем хрысціянскім ёсць любіць чалавека, любіць іншага. Але заўважыць варта тое, што гэта праказанне Бог фармуліруе такім чынам, што любі бліжняга так, як самога сябе. Ты ніколі не зможаш любіць бліжняга, пакуль не навучыся любіць сябе. І гэта не ёсць эгаізм, гэта ёсць глыбокае зразуменне любві. І тое самае з нацыянальнай прыналежнасцю. Ты ніколі не зможаш зразумець іншага чалавека і зразумець, што ён такі самы, як ты, твой брат, хоць ён і па нацыянальнасці іншы, пакуль ты не зразумееш сваю нацыянальную прыналежнасць. Пакуль ты не адкрыеш таго багацця, якое Бог табе дае прастое, што можаш прыналежаць і быць альбо тым юдэем, альбо тым самым грэкам. А ў нашым выпадку, дзякуй Богу, мы можам быць беларусамі. Але беларус, які не разумее сваіх каранёў, не ведае гісторыі, адарваны ад сваёй традыцыі, гэта бедны беларус. Ён бедны духоўны. Яму цяжка знайсці сваё месца ў гэтым свеце. Яму цяжка таксама знайсці свой шлях да Бога. Бо гісторыя гэта вельмі важная справа. Калі мы акцэнціруем, кладзем націск на важнасць гісторыі, то разумеем, што праз гісторыю, праз пазнання гісторыі нашых продкаў мы даходзім у рэшце рэшт да такой высновы, што ўсе мы дзеці аднаго Бога, дзеці Адама і Евы. Ну, але каб дайсі, то да гэтага трэба ведаць гісторыю. Без гісторыі чалавек вырваны з гісторыі, ніколі не зможа гэтага зразумець.
У нас в эфире был православный священник, и мы его все время минут 15 мучили вопросом о том, почему богослужения православной церкви идут на церковнославянском языке, идут на церковнославянском языке здесь, в Минске, но крайне редко идут на белорусском. Его ответ был такой, что люди не ходят на службы, которые есть по-белорусски. Я его спрашивал, почему я не могу купить в православном храме Евангелие на белорусском языке. Он сказал, что эти Евангелия не покупают. Покупают Евангелие вот синодального перевода на русском языке. А когда я захожу в костел, там все ровно наоборот. Да, да, оправдание, почему в православной церкви нет белорусского языка, народу не нужно. Как только у народа появится желание, чтобы служба была на белорусском языке, православная церковь тут же на этот язык перейдет. Ну, как бы возьмет его, начнет его использовать. Когда я захожу в католический храм здесь, в Беларуси, как правило, там будет очень много белорусского языка. А вот эта позиция, то есть, получается, православная церковь идет, прислушивается к общине, а католическая церковь, ну, к пожеланиям верующих, а католическая церковь, она вот в этом отношении как? Она, получается, проповедует белорусский язык, она его продвигает, она показывает его возможности или вот...
Или, як любяць казаць прыхільнікі рускага міру, навязвае.
Навязвае, страшнае слова. Ці навязвае. У касцёле каталіцкім, таксама спадзяюся, як і ў царкве праваслаўнай. А зрэшты не можа быць інакш. Павінна быць свабода. Чалавеку даецца свабода. І нават касцёл гэтай свабоды не забірае. На якой мове чалавек хоча маліцца, на такой мове ён мае права маліцца і звяртацца да Бога. Хоча па-беларуску, нехай моліцца на беларускай мове. Хоча ён па-руску, ніхто таксама не мае права яму забараніць, таму што свабоду чалавеку дае Бог. Гэта тычыцца што чалавека і ягоных праў і свабоды. Што тычыцца касцёла, царквы, касцёл і царква не можа рабіць тое, што хоча чалавек. Таму што касцёл робіць тое, касцёл пакліканы па сваёй сутнасці, па натуры, паклікан выканаць місію таго, хто заснаваў яго. Заснаваў касцёл, вось гэта арганізм, царкву, заснаваў Хрыстос. І касцёл павінен выканаць тое, што хацеў бы зрабіць Хрыстос. Калі касцёл, рэлігійная супольнасць, існуе ў Беларусі, то касцёл не можа ні шанаваць, не можа ні культываваць тых традыцый, якія мае гэта земля, земля беларуская, і той народ, які жыве тут, а жыве тут народ беларускі. І калі гэта мы разумеем, то тады няма ніякіх пытанняў, якая мова павінна ўжывацца хрысціянскай царквой. Калі яна толькі хоча служыць Богу, калі яна хоча выконваць пажаданні кагосьці іншага, то тады да, тады можна адступіць ад гэтых вось пастулатаў. Але тады гэта царква губляе назву як хрысціянскай. Гэта ўжо не хрысціянская, таму не выконвае волю Хрыста, волю Бога, але волю іншага чалавека. Інакш кажучы, у касцеле каталіцкім, канешне, галоўнай мовай ёсць беларуская, але калі была б нейкая патрэба маліцца на іншых мовах, напрыклад, ёсць малітва па-польску часам, ёсць малітва на літоўскай мове, у некаторых выпадках, наколькі я ведаю, некаторыя святары спрабавалі прадэманстрыраваць сваю адкрытасць і ўводзілі службу на рускай мове. Такія былі пробы ў Баранавічах, у Магілёве, не ведаю ці яшчэ дзе, но але ведаю з вопыта, што гэта не было запатрабаваным, не было запатрабаваным. Усё ж такі касцёл выхаваў сваю паству, не навязваючы, але прапануючы, рыхтуючы, да, выхаваў, вось гэта слова лепш падыходзіць, сваю паству да таго, што слова Божае па-беларуску успрымаецца тымі вернікамі, якія прыходзяць. Ну, але калі будзе патрэба маліцца на іншай мове, ну, то, калі ласка, касцёл адкрыты.
А так получается, ну, я так просто подчеркну, что на данный момент на территории Республики Беларусь католическая церковь – это самая белорусскомовная массовая организация, потому что, насколько я понимаю…
Дякую Богу.
Я так понимаю, католиков в Беларуси где-то читал, что около миллиона, ну, вот вообще все.
Да.
И получается, как бы, самая большая такая институция, куда ты заходишь, у которой есть недвижимость, у которой есть там, регламент… и всякие
да,
и прочее.
Да.
Это чуть ли не единственная такая вот массовая большая белорусскомовная организация.
Да, слушно. И мы гэтым гнарымся. Мы уносим як касцёл, як рэлігійная арганізацыя у развіццё культуры беларускай вельмі, вельмі шмат. И гэта павінна таксама заўважыць дзяржава наша.
А эта позиция касцёла, она давно? Был какой-то документ, когда было принято решение о том, что вот на этой территории мы будем говорить на белорусском языке.
И это... Ну, агульный документ у касцёле каталіцкім, что проповедовать на родной мове, был прыняты падчас другого Ватыканскага собору. Тады касцёл перашоў вельмі актыўна на нацыянальныя мовы. Да? Гэта вось другая палова 20-го стагоддзя. Ці быў у касцёле каталіцкім тут на Беларусі дакумент адмысловы, дэкрэт выдадзены, што вось, трэба маліцца так і так. Я не прыгадываю, каб такі дакумент быў, але калі у 90-е гады адбываўся сінод у беларускім касцёле, то тады было падкрэслена, што трэба ўжываць беларускую мову, але можуць ўжывацца таксама польская мова там, дзе гэта ёсць патрэба, да. Вось неяк так, але таких адмысловых документаў, што маліцеся так і так, няма таких дырэктываў. Я не прыгадываю.
То есть второй документов Второго Ватиканского собора вполне себе достаточно.
Да, достаткова для того, каб прапаведаваць, ну, каб прапаведаваць тут на беларускай мове. Просто касцёл бачыць патрэбы, патрэбы народы, патрэбы людзей і бачучы гэтыя патрэбы.
А і касцёл не відне якога канфлікта в том, што людзі, ну, как бы на улицах, вот в минских городах и в районных центрах даже в некоторых, белорусский язык встретить довольно тяжело. То есть вот здесь, вот, допустим, вы заходите здесь на радиостанцию, здесь по-белорусски размовляют усе, амаль.
Да.
На вот я. Інкалі.
Ну, але тым не менш, я б не рабіў бы такой праблемы з беларускай мовай тут, у Беларусі. Гэтая мова зразумелая. Там, дзе не разумеюць гэтую мову, ну, то нема праблем, каб святар перайшоў на рускую мову, нема праблем, каб святар перайшоў на польскую мову ці яшчэ на нейкую іншую мову. Дзякуй Богу, мы ганарымся тым, што святары нашы адукаваныя і здольныя пераходзіць на мову суразмоўцы.
А вот у вас на приходе были попытки, ну, предложения или просьбы отслужить мессу там на русском языке?
Не, у меня не было таких, я не сустракался с такими попытками. Тем больше, как бы, ну, я еще раз это повторяю, что вот сама мова белорусская не есть проблемой для того, как зразуметь. Ну, не ёсць гэта праблема. Калі чалавек хоча зразумець, то ён зразумее. Я ведаю, што таксама, як будучы такім, як бы блогерам, тое, што я кажу па-беларуску альбо пішу, той, хто хоча, перакладаюць на рускую мову, на польскую мову, на іншыя мовы. Тое, што ім трэба, яны разумеюць. Шкада толькі, што часам, як на рускую мову перакладаецца, гэта бярэцца фрагментарычна, вырываецца часам з кантэксту і словы перакручваюцца. Але гэта не таму, што не хочуць, што не разумеюць беларускай мовы, але таму, што не хочуць разумець. Калі тое самае скажаш і на рускай мове, не зразумеюць яны.
Вогуле, бачыш, паколькі адразу вось спадар Вячаслаў сказаў, што людзі, якія не маюць каранёў, якія не шануюць сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці і не маюць яе, гэта хворыя людзі.
Не, я услышаў другое. Это те люди, которые себя не любят.
Если ты себя... И это так само. И вось костёл выконывая функцию, я не ведаю, там лекара, ці там санитара.
Да, да.
Вы лекуе гэтых людзей беларускай мовай.
Так? То есть вы, можно сказать, что костёл является школой любви к себе. То есть белорус приходит, как правило, у белоруса большие проблемы с любовью к себе, у него развита не любовь к себе. Он заходит в костел, он слышит проповедь на белорусской мове, и он слышит песнопение, службу на белорусской мове, и у него начинает просыпаться некоторое уважение к себе. И от этого уважения уже он начинает вести себя как более здоровый человек.
Абсолютно правильно. Больше того, это и слово, что вы кажете, и они настолько глубокие, что они перекликаются с думкой одного католического кардинала, який напроканцы в 1974 бадай годзе проповедовал у Чили, у Сантьяго. І тады ў Чылі адбылася ўжо вялікая трагедыя. Там адбыўся вайсковы пераварот. Хунта пад уладай Піначэта захапіла ўладу. І кардынал пасля гэтага прапаведуючы, ён казаў, што як жа ж небяспечна ёсць вось той момант, калі народ вырываецца з кантэксту гістарычнага, адрываюць яго ад ягонай традыцыі. І вось гэты народ параўнальны да таго народа, у якога вырываюць душу. І вось гэты народ, ён, на жаль, падвержаны таму, што ім вельмі лёгка кіраваць, таму што ён перастае сябе любіць, у яго няма такой пачуцця ўласнай годнасці. І вось тым народам, які вырваны з гістарычнага кантэксту, які не мае пазнання гэтага багацця сваёй гісторыі, гісторыі продкаў, ён вельмі лёгка паддаецца таму, каб ім лёгка кіраваць. І тады ў рэшце рэшт гэта даводзіць, як казаў той самы кардынал, да таго, што народ губляе свой суверенітэт і сваю незалежнасць палітычную нам. Гэта такая глыбокая думка. Гэта вельмі важны момант, і гэта вельмі важна, каб народ меў гэту прыналежнасць да сваёй гісторыі.
Вот тут мы все всех спрашиваем, как бы, ждали ли вы, что вот в этом, в августе этого года белорусы вдруг возлюбят себя? Ну, а возлюбив себя, возлюбят друг друга.
Так,
ну,
массово.
Причем. Так массово. Вот давайте так, такой вопрос задам, практический. А вот, вот примерно вот с декабря прошлого года, или там, допустим, с ноября прошлого года, с осени прошлого года, у вас в костеле прихожан стало больше или меньше? Ну, они, как-то поменялась динамика? Люди стали чаще приходить?
Меньше? Динамика меняется, потому что коронавирус, это как бы іншая ёсць прычына, і дынаміка яна такая вельмі вельмі рухомая, часам больш, часам менш. Але я не сказаў бы, што гэтыя змены ў нашай краіне на ўзроўні грамадска-палітычным паспрыялі таму, каб людзі масава пашлі ў касцёл. На жаль, не, няма такой дынамікі. Але тым не менш, тыя працэсы, якія ў нас адбываюцца сёння, гэты працэсы, я лічу, што вельмі, вельмі пазітыўныя. І слушна мы падкрэсліваем тут, калі кажам, што сапраўды мы зараз бачым, як беларусы здольныя сябе любіць, паважаць, яны сябе цэнюць, яны адчуваюць, мы можам захапляцца, што адчуваюць яны і мы ўсе, да, высакародства нацыі нашай. І мы сёння ганарымся з той прычыны, што мы прыналежым да гэтай велічнай нацыі беларускай. Мы сёння гэтым ганарымся, людзі гэтым захапляюцца. І ў гэтым ёсць прыгажосць. Але хачу падкрэсліць вось таксама, калі кажам пра любоў да сябе, што беларусы сябе любяць, яны калі пачынаюць сябе любіць, то яны пачынаюць любіць сябе не любоўю эгоістычнай, калі не бачуць патрэб іншага чалавека. Вось акурат, калі навучыліся любіць сябе, калі ён сябе любіць, паважае, калі адчувае сваю годнасць, ён, адчуваючы годнасць, не мае ўжо патрэбы прынізіць іншага чалавека. Прыніжае іншага чалавека толькі той, хто не мае сваёй годнасці. Вось калі хтосьці скажа, што народзец, гэта пра што кажа? Это кажа, што той чалавек, які ёсць аўтарам гэтых слоў, звертаючыся да народа вялікага, высакароднага, беларускага, не мае проста пачуцця ўласнай годнасці. І вось чалавек, маючы нейкія комплексы, маючы, можа, нейкія амбіцыі, ён хоча зарэалізавацца тым, што будзе іншага прыніжаць. А беларусы яны не такія. Беларусы яны разумеюць сваю годнасць, маюць сваё дастоінства і, шануючы сябе, шануюць іншага чалавека.
А у вас никогда за последние там месяцы, недели не возникало желания выбежать на улицу, схватить какого-нибудь белоруса и вот просто крикнуть ему в лицо? Ты понимаешь, что ты любишь себя только потому, что вот эти 26 лет мы на белорусском служили, мессы проповедовали на белорусском, и это, в общем, все отложенный эффект от наших усилий?
Ну, у меня нема таких комплексов, как почуваться важным. Я разумею свою важность, то, якую дал мне Бог, Христос. Як бы мне нема потрэбы штось камусьці доказывать.
Так, зрабіў бы той, патрэбы, у кого нема пачуття уласнай годнасці.
Абсолютно слушно. А мы беларусы іншыя. Нам нема такой патрэбы доказывать камусьці штось. Мы просто цешымся з таго, што мы ёсць. І мы живем сваё жыццё. Унікальнае, непаўторнае. І сёння гэтай унікальнасцю захапляецца увесь свет. Гэта просто цудоўна.
Але вот я просто працягну пытанне Максіма, які спытаўся наконт павелічэння, памяншэння, то есть якія змены ў колькасці людзей, але я пра іншае. А заўважылі вы змены ў людзях? Вот такія адбыліся пасля падзей, вот пасля жніўня. Вот як людзі змяніліся ці не змяніліся? Вот дакладней, вот што вот адчуваеце вы, калі з імі размаўляеце, якія змены?
Я ещё хуже скажу. А вот предположим, вы же принимаете исповеди, да?
Да.
И раньше вот так. К вам приходил человек, и он, в общем, вам исповедовался в одном большом грехе, в унынии. А сейчас к вам приходит и исповедуется в тщеславии и гордости. Есть какая-нибудь такая измена?
Не, нема такого. Дякую Богу, что у гордыни никто не исповедается, потому что гордыни прозмерной нема. У нас еще шмат, что напереди. Это все те перемены, которые отбываются... гэта глыбінныя перамены, яны вельмі важныя.
Хочу сказаць, што калі у чалавека з'явілася пачуццё ўласнай годнасці, то ён павінен пайсці да святара і пакаяцца.
Не. Ну, как бы у всякого ощущения есть, у всякого большого чувства, ну, отношения к себе, есть, как бы, плохая часть. Вот, как бы, ну, дурное развитие. Вот если я критически от себя отношусь, то если это будет слишком сильно, то я впаду в уныние. Вот, мой вопрос звучит так. То есть, грубо говоря, раньше человек приходил и говорил, там, простите меня, я слишком сильно себя не люблю. Сейчас человек приходит и говорит, простите меня, я люблю себя, я возлюбил себя слишком сильно. Ну, то есть крайность. Не появилась ли новая крайность? Слишком большая
любовь? Нет, покуль что не. Покуль что не.
Но вы ее ждете?
Я подрыхтаваны да усяляких несподеванных рэчаў. Меня здзівіць цяжка, але покуль что такой проблемы нема. А што тычыцца вось гэтага пытання, якія змены ёсць? Змены ёсць. Чалавек больш глыбока задумваецца. У некаторых сапраўды руйнуюцца ранейшыя устоі, стэрэатыпы. Некаторыя нервнічаюць з той прычыны, што, напрыклад, ксёндз так адкрыта прапаведуе любоў, але любоў палітычную, бо гэта змушае чалавека кожнага, калі кажам пра любоў палітычную, я казаў папа Францішак, да, што палітычная форма палітычнай любові гэта найбольш вышэйшая форма любові хрысціянскай. І калі чалавек пра гэта чуе, ён разумее, што трэба ж зрабіць рахунак сумлення са свайго жыцця ўласнага. У яго не было недастаткова гэтай любві, таму што ён думаў, памылкова, што хрысціяніну дастаткова проста усміхнуцца, паставіць свечку, адгаварыць нейкую малітву і ўсё. І не трэба ўмешавацца ні ў якія агульныя справы. І чалавек разумее, што ў яго вялікі грэх. Грэх той, што ён не быў адказным у шмат якіх сацыяльных агульных справах. І вось такое прапаведаванне ў такім духу, як прапаведую я, і што ёсць верна навучанню касцёла. Такое прапаведаванне яно змушае чалавека рабіць змены ў жыцці сваім прыватным. Ну, але дзеля гэтага ёсць і прапаведаванне, каб матывавала чалавека да пэўных пераменаў, каб чалавек мяняўся, каб тое, што кепскае адкідаваў, абраў тое, што добрае. І вось у гэтым плане духоўным такая радыкалізацыя ў чалавека ёсць, сапраўды ёсць.
Я вот еще у меня был вопрос такой совершенно в сторону. А вот здесь на территории Беларуси две большие конфессии: католики и православные. И католики, и православные, из того, что я прочитал, они, в общем, в свое время, скажем так, организовывали массовый переход друг друга в церковь. То есть католики в 16 веке, насколько я понимаю, ну, было учреждение унии, и было, в общем, какие-то акции, ну, около или насильственные акции, или акции, связанные через насилие, переводили православных в католики. Потом, когда сюда пришла Российская империя, католиков насильно переводили в православные, униатов в основном. Вот для вас вот эта история, связанная с католичеством, которая не путем, не через проповедь привлекала людей в свой храм, а через, опираясь на военных, опираясь на полицию, опираясь на государство. Вот эта история, она уже как-то осмыслена католиками? Есть какие-то там документы, где говорилось бы о том, что мы так больше делать не будем, это было плохо? Или это вообще не является проблемой? Не знаю, насколько хорошо я сформулировал.
Ну, сформулировано добро. Тяжкое пытание, але как разрадить атмосферу, то я зверну увагу, ну и для объективности, как разуметь про Беларусь больш глыбока. Мы не можам памінуць трэцюю канфесію, якая ёсць таксама ў Беларусі і найбольш масавая. І ўсё ж такі вось гэты дзве канфесіі, католікі, праваслаўныя, больш таго і пратэстанты разам, і разам узяты, усе гэты тры нават канфесіі. Ёсць яны значна меншыя, чым з той канфесіі, якая называе сябе прыверджанцамі праваслаўных атэістаў. Іх найбольш. Сапраўды безбожнікаў найбольш. Я як святар, конечно, мне хацелася б, каб касёл каталіцкі быў масавай канфесіі тут, але я разумею, што мы абмежаваныя, можа, якіх 15% у нас на Беларусі католікаў. Але большасць, як бы не было, як ты не круці, гэта праваслаўныя атэісты, гэта безбожнікі, якія абаякавыя, якія, ну, под духовным планом, яны ўсё ж такі людзі хворыя. Таму што яны не могуць нават і вызначыцца, хто яны. Ці яны атэісты, ці яны ўсё ж такі хрысціяне нейкія, да. Вось гэта велізарная іхная праблема. Але гэта людзі ў сялякім выпадку, якія далёка канфесіі. Што ж тычыцца нашых узаемаадносін католікаў і праваслаўных?
І это не пра адношэнне католікаў і праваслаўных, а пра те моменты в історіі, в прошлом, в далёкім уже прошлом, когда католікі сілай заставлялі праваслаўных переходзіць в католічество либо в унію.
Ну я б тут паспрачаўся, таму што наколькі гэта сіла была. Не было гэта пад загадам такім, што вось пад прымусам, пад страхам смерці, пад страхам пазбаўлення чаго-небудзь. Канешне, я згаджаюся з тым, што ў гісторыі, напэўна, нейкія перагібы таксама былі. Але вельмі часта гэтыя перагібы просто утрыруюцца. І, на жаль, не без дапамогі нашых суседзяў, нашых братоў расіянаў, наша гісторыя таксама перапісываецца.
А то, што праваслаўныя в 1839 году при помощі нескольких драгунскіх палков переводзілі уніятов в праваславі, это я сам сказал. То есть я как бы...
Да, розныя там рэчы былі. Канешна, там, дзе католікі павінны прасіць прабачэння ў іншых хрысціянаў, і там, дзе быў нейкі прымус з боку касцёла, католікі, напэўна, павінны прасіць прабачэння. Гэта як бы адназначна.
Но пока этого не было.
Публічнага пакаяння не было. Але тым не менш... Ну, наколькі таксама, наколькі можна сказаць, што біскупы прымалі ў гэтым удзел. Магчыма, праблема была такая, што свецкая ўлада, жадаючы лабіраваць інтарэсы касцёла каталіцкага і пры гэтым мець нейкія прыватныя дывідэнды, яны акурат выкарыстоўваючы касцёл каталіцкі, імкнуліся зрабіць штосьці пад прымусам. Але ці можна з гэтай прычыны абвінавачваць касцёл каталіцкі, калі свецкая ўлада рабіла так? Канешна, калі касцёл быў выкарыстаны свецкай уладай, то гэта не ёсць плюс для касцёла каталіцкага. Гэта, канешне, мінус. Але ўсё ж такі трэба сказаць, што не толькі тады касцёл вінаваты.
То есть, в общем, я услышал вот что. Пока об этом вопросе не думали, пока не уточнено то как, но если выяснится, что все-таки костел как-то был причастен, вдруг окажется так, каким-то действием, которые являются нехристианскими, то костел готов извиниться.
Ну или как безумовно, что-то такое. Безумовно. Просить пробачения – это как бы христианская позиция. І я не за тое абсалютна, каб сказаць, што калі была праблема, давайце перагарнём старонку гісторыі. Не, калі гісторыкі штосьці ведаюць, нехай усім скажуць, нехай гэта абвесцяць, нехай грунтоўна даследуюць праблему і нехай дакладна это вызначыць, якая гэтая праблема была. І калі вось касцёл павінен будзе прасіць прабачэння, я буду першым таксама як святар, які будзе казаць, што касцёл, як людзі, да, памыляліся. Некаторыя людзі ў касцёле, іерархі, святары, біскупы, яны проста рабілі памылкі. Прызнаваць памылкі ў касцёле каталіцкім гэта натуральная справа.
Спадар Вячаслаў, я прыгадываю такую даўнюю песню гурта Крама. Песня называецца «Будь разам з намі». І там ёсць такія словы. «Будь разам з намі, ахіні крылом нас светлы анёл». І размова ішла пра тое, што, вот, на жаль, пад уладарэннем д'ябла знаходзяцца беларусы, і просяць дапамогі ў светлага анёла, каб ён іх крылом сваім ахінуў. Зараз Вот вы неяк сказали, что зараз тут у гэты вот момант адбываецца вайна, бойка добра со злом. И лецьці не то, что вот мы маем тут вот, ну, прадвесне нейкае апокаліпсіса. Наколькі ўсё ж такі сапраўды так, і у гэтай, якая роля саміх беларусаў, калі тут можа быць бойка д'ябла з анёлам ідзе на гэтай зямлі, якая роля беларусаў, і ці патрэбна гэтым беларусам у гэтыя часы нейкая нацыянальная ідэя.
Роля беларусаў у гэтай бойцы ёсць адна: пазаставацца людзьмі. Неважна, якія ўмовы, неважна, на якім баку ты гэтай барацьбы, пазастанься чалавекам. Гэта высакародная мэта, гэта слушная мэта. Пазастанься чалавекам. Не рабі іншаму свінства, не выконывай злачынны загад. Вось гэта роля чалавека, роля беларуса ў гэтым змаганні добра і зла. Так, сапраўды, я не адмаўляюся ад сваіх слоў, што тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, я характарызую вось гэта супрацьстаянне вайной. Гэта адпавядае таксама інтэрпрэтацыі сацыяльнага вучэння касцёла. Калі вось навука касцёла кажа у кампендыі сацыяльнага вучэння касцёла, калі кажа, што такое вайна, вайна гэта крах спакою. А спакой збудаваны на праўдзе і справядлівасці. Справа ў тым, што ў нас з праўдай вялікія праблемы, са справядлівасцю таксама. Там, дзе няма праўды і справядлівасці, там ніколі не будзе спакою. А ў сувязі з тым, што праўда аж так была высмеяна ў нас у апошні час, і калі мы сталіся сведкамі яўнай фальсіфікацыі выбараў, ну, у гэта ніхто не верыць. У тыя вынікі, якія агучылі афіцыйна ў нас на Беларусі, праўда была высмеяна, да. І вось, калі мы сталіся сведкамі неправды гэтай фальсіфікацыі і пасля сведкамі несправядлівасці, то можна сцвярджаць, што вайна адбываецца, і вайна і надалей адбываецца. І, канешне, я таксама казаў яшчэ за ўсі гэтых падзеяў, яшчэ да гэтага трагічнага жніўня, падзеяў 9, 10, 11 жніўня. Я казаў, што напярэдадні гэтых падзей я казаў, што ў Беларусі прыходзіць наш беларускі Армагеддон. Калі вось у гэтай барацьбе паміж добром і злом, паміж хлуснёй і праўдай, кожны з нас павінен будзе заняць нейкую пазіцыю, вызначыцца. І праблема тут такая, што гэтая межа праходзіць вось у сэрцы чалавека, у сэрцы межа добра і зла. Ну вось неяк так я гэта бачу.
І ў такім выпадку, нацыянальная ідэя ксенза Вячаслава Барка, вот якая, каб і ўсе беларусы паслухалі і сказалі: да, у гэтым Армагедоне толькі так, з гэтай нацыянальнай ідэяй на шчыце і ў сэрцы мы выжывем і дойдзем да святла.
Прагучала заманчыва нацыянальная ідэя ад ксенза Вячаслава Барка. Але я не павядуся. Я папярэджваў. Мне не трэба вось гэтай славы.
Не атрымалася, мне спакусіць яго, да?
І не прагучыць тут ніякага рэцэпту нацыянальнай ідэі ад ксенза Вячаслава Барка.
Давай так, зато я услышал.
Не-не-не, стой.
Але пытанне добрае, нацыянальная ідэя ёсць. Дзякуй Богу, што мы не гаворым аб тым, ці ёсць народ беларускі ці не. Ці ёсць нацыя беларуская ці не. Бо розныя, напэўна, меркаванні вы ўжо чулі, некаторыя спрабуюць сказаць, што нацыя ёсць беларуская, народа няма. І такое я ўжо чуў. У мяне асабіста гэта не можа ўкласціся ў галаве. Некаторыя кажуць, што няма патрэбы задаваць пытанне пра нацыянальную ідэю, што гэта ўстарэла ўжо, да, што гэта не. Я не згаджуся. Усё ж такі ідэя само слова, яно чужое для багаслова. Ідэя. У Біблії нема ніякіх ідэй. У Біблії ёсць рэчаіснасць, у Біблії ёсць Евангелія, у Біблії ёсць мова праваладарства Божая, а гэта не ёсць ідэя, толькі яно ёсць тут і цяпер. У Біблії ёсць слова пра чалавека, пра ягонае шчасце, пра збаўленне. Біблія гэта кніга мудрасці, а не кніга ніякіх ідэй ілюзорных. Але я падразумеваў бы пад словам ідэя, нацыянальная ідэя. Акурат мне тут пасуе і падабаецца сфармуляванне аднаго філосафа, багаслова, рускага багаслова, Уладзіміра Салаўёва, вось, які казаў пра нацыянальную ідэю, што нацыянальная ідэя гэта вось не тое бачанне, якое мае чалавек пра свой народ альбо народ пра сам сябе, да, але тое бачанне, якое Бог мае пра народ у вечнасць. І вось інакш кажучы, калі гаворым пра нацыянальную ідэю, мы крынаем пра тэму пра пошукі сэнсу існавання нацыі. І вось тут паўстае пытанне, што які сэнс мае нацыя беларуская, якое заданне мае яно ў свеце, што гэта нацыя, што гэта народ хоча. Вось. І тут дакладна пра нацыянальную ідэю беларускую. І на ёсць. І каб яе пачуць, каб яе зразумець, дастаткова паглядзець на нашу нацыю беларускую. Раней, яшчэ да гэтых падзей, якія адбываюцца зараз, можна было губляцца і спрачацца, дык а што ж гаворыць нацыя беларуская. А сёння дастаткова ў нядзелю, у Мінску, выйсці на вуліцу, каб дакладна і чотка ясна пачуць, што нацыя кажа, якую ідэю яна мае. Канешне, можна гаварыць пра нейкія, даваць формуліроўку узнёслымі словамі, гаварыць пра нейкія каштоўнасці, пра такі аксалагічны, узровень, да, што мяняюцца каштоўнасці з матэрыяльных на духоўныя, але пра гэта пазней. А прасцей кажучы, тое, што народ сам кажа. І тыя словы, якія сёння мы чуем, яны прагучалі бадай больш стагоддзі таму назад. З вусну ў Янкі Купалы, гэта паэт, які быў вельмі выбітны, мысляр, думаў вельмі глыбока, вельмі тонка. І ягоная мудрасць была ў тым, што ён умеў сказаць вельмі даступнымі словамі, што зразумеюць цябе і інтэлігент, і чалавек адукаваны, багаслоў-філосаф, але той найбольш прасцейшы чалавек, які не ўмее ні чытаць, ні пісаць таксама. Вось. І там падаецца ў 1905-1907 годзе Купала напісаў такія словы. «Не быць скотам» – гэта быў адзін верш, а другі таксама верш – «Людзьмі звацца». І вось тут у гэтых словах, так прымітыўна, канешне, да? Прымітыўна, гэта не будзе слоган беларускай нацыянальнай ідэі не быць скотам і людзьмі звацца, але тым не менш гэтыя словы яны крынаюць сэрца, яны глыбокія, яны багатыя, яны змястоўныя і нездарма таксама сёння музыкі складаючы песні і співаючы гэтыя словы таксама ўжываюць, да? Ты нават па-руску для тых, хто мае праблемы з беларускай мовай. Калі людзі співаюць у адзін голас мы не народзец і там далей па тэксту. Мы не быдлы, мы не трусы, мы народ, мы беларусы. І ў гэтым праяўляецца ідэя, нацыянальная ідэя быць чалавекам. Бо сапраўды нацыянальная ідэя, яна адрозніваецца ад таго, якую антрапалогію чалавек прымае, як чалавек увогуле бачыць самаго сябе. І ў залежнасці ад таго, хто такі чалавек, якую дэфініцыю мы дадзём чалавеку, да? Якая вось антрапалогія чалавека, якое бачанне, якая візія чалавека, у адрозненне ад гэтага будзе таксама і мяняцца нацыянальная ідэя нацыі, які сэнс існавання свайго чалавек бачыць у гэтым свеце, такі сэнс і для нацыі ён будзе бачыць. Вось. Ну, а гаворачы пра гэту нацыянальную ідэю беларускую, якая сёння формуліруецца так, не быць скотам людзьмі звацца, можна таксама гаварыць больш прыгожымі словамі, што нацыянальная ідэя Беларусі, сэнс існавання гэты народ бачыць у тым, што ўсё ж такі, каб быць у паўнаце людзьмі, і каб вось у нас адбыліся перамены, каб мы ў іерархіі каштоўнасцяў, духовныя каштоўнасці паставілі вышэй каштоўнасцяў матэрыяльных. І дзякуй Богу, сёння гэта ў Беларусі адбываецца. І гэта не толькі мае словы, ёсць выказывания інших, так бы мовить, экспертов, как это белорусский институт стратегичных
доследований.
Это доследование. Так вот, не так давно директор этого института Петр Рудковский, базуючи на доследованиях, кажет, что сапраўды у белорусов сегодня меняются каштовности. Ранее это были каштовности материальные, а сегодня уже эпоха чарки и шкварки адыходзіць у нябыт, і людзі выбіраюць каштоўнасці іншыя. Заканчваецца перыяд патралонізму, калі чалавек як бы скідывае сябе адказнасць за сваю будучыню, давяраючы яе выключна ўладзе. Вось, і чалавек бярэ адказнасць сёння за сваё жыццё, за свой дабрабыт, за сваю будучыню над сябе. И меняется вось у таким рэчышчы каштоўнасці. Ну и дякуй Богу, что тое, что человек 25 годов тому назад лічыў вельмі важным, істотным, фундаментальным, абы толькі была чарка, шкварка и все окей, а остатнее это не важно. Сёння люди, выходзячы на вуліцы, заявляюць у голос, что им патрэбна не, патрэбна свабода, патрэбна праўда, яны хочуць салідарнасці, і гэта, ведаеце, цудоўна. Вось на гэтых вось каштоўнасцях і будуецца лепшая будучыня, будуецца заўтрашняя наша.
Вось такая духоўная нацыянальная ідэя ад ксяндза Вячаслава Барка «Не быць скотам, людзьмі звацца». Дзякуй вялікі. На памяць пра нашу сустрэчу такі вось кубачак з ад крамы Сымбальбай і Еўрарадыё з нашым лагатыпам. Будзеце піць гарбату ці кагор.
Людзьмі звацца, годнасць дзяцей Божых. Усім гэтага жадаю пазаставацца людзьмі.
Дзякуй вялікі. Вячаслав Барок, Максім Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
Ідэя X на Еўрарадыё.